Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sprejel audienco člane latinske škofovske konference v arabskih regijah. Današnja kateheza, morja in puščave naj ne bodo pokopališča, ampak kraje svobode in bratstva. Papeževa bližina mnogim državam v vojni. Prisluhnili bomo začetku papeževe poslanice za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. Upaj in delaj stvarstvo. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništva Janeza Krstnika. Danes v sredo 28. avgusta zjutraj je sveti oče Frančišek pred splošno audienco sprejel v audienco člane latinske škofovske konference v arabskih regijah o priložnosti njihovega plenarnega zasedanja. V nadaljevanju objavljamo nagovor, ki ga je papež Frančišek pripravil ob tej priložnosti in ga je izročil navzočim. Dragi bratje, veseli me, da vas lahko srečam o priložnosti plenarnega zasedanja latinske škofovske konference v arabskih regijah, ki ga imate te dni v Rimu. Bližnji vzhod doživlja trenutke zelo močnih napetosti, ki v nekaterih okoliščinah vodijo v odkrite spopade in vojne. Zdi se, da konflikt, namesto da bi našli pravično rešitev, postane kroničen, s tveganjem, da se razširi do te mere, da vname celotno regijo. To stanje je povzročilo na tisoče in tisoče mrtvih, ogromno uničenje, ogromno trpljenje in širjenje občutkov sovraštva ter zamere, ki pripravljajo teren za nove tragedije. Danes imam priložnost neposredno izraziti svojo bližino vam in cerkvam, ki jih predstavljate. Naj vam Gospod vedno daje moč, da izpričujete svojo vero van, tudi v spoštljivem in iskrenem dialogu z vsemi, da boste lahko ohranjali upanje živo. Bodite vi sami za vse znamenja upanja, prisotnosti, ki hrani besede in geste miru, bratstva, spoštovanja. Prisotnost, ki že sama po sebi vabi k razmisleku, spravi k temu, da se z dobro voljo premaga skozi čas razslojene in utrdele delitve in sovražnosti, ki postajajo vse bolj nerazrešljive. Hvala, ker ste plamen upanja, kjer se zdi, da ugaša. Želim vam tudi uspešno delo pri vaših pastoralnih pobudah, zlasti, da lahko prepoznate najboljši in najučinkovitejši način za zagotovitev ustrezne krščanske izobrazbe, za učence javnih šol v kontekstih, kjer je krščanska prisotnost manjšina. Ta formacija je velikega pomena, da se vsebina vere spozna in spremlja s premišljevanjem in tako vera v primerjavi s kulturo postane močnejša in ima sredstva, da izrazi razlog za krščansko upanje. Dragi bratje, hvala za ta obisk. Naj vas Marija varuje in tolaži. Iz srca vas blagoslavljam. In molimo drug za drugega.
Kateheza med splošno audienco je bila namenjena migrantom, ki bežijo pred vojno, nasiljem, preganjanji, naravnimi nesrečami ter iščejo kraj, kjer bi lahko živeli mirno in varno. Papež je izpostavil, da je tem našim bratom in sestram treba pomagati in jih zaščititi. Pozval je, naj združimo moči, da morja in puščave ne bodo pokopališča, ampak kraji, kjer lahko Bog odpre poti svobode in bratstva. Na začetku splošne audience se je bral psalm 107.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Blodili so po puščavi, po pustinji, poti do naseljenega mesta niso našli. Bili so lačni, predvsem pa žejni. Njihova duša v njih je omagala. V svoji stiski so vpili k Gospodu, iz njihovih nadlog jih je rešil. Kateheza je imela naslov Morje in puščava. Papež Frančišek je želel spomniti na ljudi, ki tudi v tem trenutku prečkajo morja in puščave, da bi prišli v deželo, kjer bi lahko živeli v miru in varnosti.
Mare e deserto.
Morje in puščava. Ti dve besedi se ponavljata v mnogih pričevanjih, tako pri migrantih kot ljudeh, ki jim pomagajo. Ko rečem morje v kontekstu migracij, mislim tudi na ocean, jezero, reko in vse nevarne vodne površine, ki so jih mnogi bratje in sestre po vsem svetu prisiljeni prečkati, da bi dosegli svoj cilj. In puščava niso le sipine in pesek ali kamni, ampak tudi vsa tista nedostopna in nevarna območja, kot so gozdovi, džungle, stepe, kjer migranti hodijo sami, prepuščeni sami sebi. Današnje migracijske poti, je dejal papež, so pogosto zaznamovane s prečkanjem morij in puščav, ki so za mnoge, premnoge ljudi smrtno nevarne. Nekatere od teh poti poznamo bolje, saj so pogosto v središču pozornosti, druge pa so malo znane, vendar nič manj uporabljene. Papež Frančišek je izpostavil Sredozemlje, ki je kot kraj komunikacije med narodi in civilizacijami postalo pokopališče.
E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti potevano essere salvati.
Tragedija pa je, da bi lahko rešili mnoge, večino teh mrtvih. Jasno je treba povedati, je poudaril sveti oče. Obstajajo tisti, ki si z vsemi sredstvi sistematično prizadevajo zavrniti migrante, in ko se to počne zavestno in odgovorno, je velik greh. Ne pozabimo, kaj pravi sveto pismo. Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj. Sirota, vdova in tujec so ubogi, ki jih Bog vedno brani in prosi, naj jih branimo tudi mi. Nekatere puščave žal prav tako postajajo pokopališča migrantov. Tudi tu pogosto ne gre za naravno smrt. Včasih jih pripeljajo v puščavo in jih tam zapustijo. V dobi satelitov in dronov obstajajo moški, ženske in otroci, migranti, ki jih nihče ne sme videti, skrivajo jih. Samo Bog jih vidi in sliši njihov krik. In to je krutost naše civilizacije. Tudi morje in puščava sta svetopisemska kraja, ki imata simbolno vrednost. Sta zelo pomembni prizorišči v zgodbi o Eksodusu, veliki selitvi ljudstva, ki ga je Bog po Mojzesu vodil iz Egipta v obljubljeno deželo. Ti kraji so priča drame ljudi, ki bežijo pred zatiranjem in suženstvom, so kraj trpljenja, strahu, obupa. Hkrati pa so kraj prehoda k osvoboditvi, odkupitvi, svobodi in izpolnitvi Božjih obljub. Psalm 77 pravi, čez morje je vodila tvoja pot, tvoja steza čez velike vode, a tvojih sledov ni bilo mogoče spoznati. V psalmu 136 pa beremo, vodil je svoje ljudstvo skozi puščavo, ker na veke traja njegova dobrota.
Queste parole, parole sante,
te svete besede nam pravijo, da Bog, da bi spremljal ljudstvo na poti svobode, sam prečka morje in puščavo. Bog ne ostane na razdalji, ampak deli dramo migrantov. Bog je z njimi, trpi z njimi, joka in upa z njimi, z migranti.
Fratelli e sorelle, su una cosa potremmo essere tutti d'accordo.
Bratje in sestre, v eni stvari se lahko vsi strinjamo. Današnji migranti ne bi smeli biti v teh smrtonosnih morjih in puščavah, a žal jih je veliko tam. Vendar tega ne bomo dosegli z bolj restriktivnimi zakoni, z militarizacijo meja in zavračanjem. To bomo dosegli širenjem varnih in zakonitih dostopnih poti za migrante, z omogočanjem zatočišča tistim, ki bežijo pred vojno, nasiljem, preganjanjem in različnimi nesrečami. To bomo dosegli z vsestranskim spodbujanjem globalnega upravljanja migracij, ki temelji na pravičnosti, bratstvu in solidarnosti, in skupnimi močmi v boju proti trgovini z ljudmi, da bi ustavili kriminalne trgovce z ljudmi, ki neusmiljeno izkoriščajo nesrečo drugih. Sveti oče je želel izraziti zahvalo in izpostaviti prizadevanje mnogih dobrih samarijanov, ki si po svojih najboljših močeh prizadevajo pomagati in reševati ranjene in zapuščene migrante na poteh obupanega upanja po vseh celinah. Ti pogumni moški in ženske so znamenje človečnosti, ki se ne pusti okužiti zlobno kulturo brezbrižnosti in odmetavanja. Kar ubija migrante je naša brezbrižnost in drža odmetavanja, je opozoril sveti oče. Kdor ne more biti v prvi vrsti kot so oni, pa ni izključen iz tega boja za civilizacijo. Obstaja veliko načinov, kako prispevati, predvsem z molitvijo.
Cari fratelli e sorelle, uniamo i cuori e le forze.
Dragi bratje in sestre, je sklenil katehezo papež Frančišek, Združimo svoja srca in moči, da morja in puščave ne bodo pokopališča, ampak kraji, kjer lahko Bog odpre poti svobode in bratstva.
Dove Dio possa aprire strade di libertà e fraternità.
Ob koncu splošne audience je Sveti Oče ponovno pozval k miru v Palestini, Izraelu, Ukrajini, Mjanmaru in Severnem Kivuju ter izrazil zaskrbljenost za ljudi, ki živijo sredi velikega trpljenja in pomankanja.
Pensiamo ai paesi in guerra. Tanti paesi in guerra.
Pomislimo na države v vojni, na številne države v vojni. Pomislimo na Palestino, Izrael, mučeno Ukrajino, na Mjanmar, Severni Kivu in mnoge druge države, ki so v vojni. Naj jim Gospod podari mir, je dejal papež. Na Ukrajino je spomnil tudi pri pozdravu poljskih vernikov, ki že nekaj let zagotavljajo veliko samaritansko pomoč in razumevanje za vojne begunce iz Ukrajine.
Continuate ad essere ospitali.
Še naprej bodite gostoljubni do tistih, ki so izgubili vse in prihajajo k vam ter se zanašajo na vaše usmiljanje in bratsko pomoč. Naj vas pri tem podpira sveta družina iz Nazareta, ki se je v času nevarnosti prav tako zatekla v tujo deželo. Sicer pa je papež pri pozdravu francosko govorečih romarjev spomnil na današnji god svetega Avguština, ter povabil naj ga prosimo za pomoč, da bi med narodi zavladala solidarnost.
Preghiamo Sant'Agostino perché i mari e i deserti.
Svetega Avguština prosimo, naj morje in puščave postanejo kraji, kjer lahko Bog odpre poti svobode in bratstva. Papež se je obrnil tudi na nemške vernike in spomnil na Avguštinovo dolgo notranjo pot iskanja, ki ga je pripeljala do spoznanja, kako zelo Bog ljubi, in da naše nemirno srce najde svoj počitek in mir samo v njem. Vsem je zaželel to izkušnjo Božjega miru, ki presega vsak um. Povabil je še, naj posnemamo svetega Avguština, naj smo ženi prave modrosti in naj neutrudno iščemo Gospoda, ki je vir večne ljubezni.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki bo 1. septembra 2024 z naslovom Upaj in delaj stvarstvom. Dragi bratje in sestre, upaj in delaj stvarstvom. To je tema dneva molitve za skrb za stvarstvo, ki bo prihodnjega 1. septembra. Nanaša se na pismo svetega Pavla Rimljanom, 8. poglavje od 19. do 25. vrstice. Apostol pojasnjuje, kaj pomeni živeti po duhu in se osredotoča na zanesljivo upanje na odrešenje po veri, ki je novo življenje v Kristusu. Prvič, začnimo s preprostim vprašanjem, ki pa lahko nima očitnega odgovora, če smo resnično verni, kako to, da imamo vero. Ne gre toliko za to, da mi verujemo v nekaj presežnega, česar naš razum ne more razumeti. Nedosegljivo skrivnost oddaljenega in daljnega, nevidnega in neimenljivega Boga. Prej gre za to, bi dejal sveti Pavel, da v nas prebiva sveti duh, da verujemo za to, ker je sama Božja ljubezen izlita v naša srca. Zato je duh sedaj resnično poroštvo naše dediščine, kot izziv, da bi se v življenju stalno stegovali k večnim dobrinam, skladno s polnostjo Jezusove lepe in dobre človeškosti. Duh vernike dela ustvarjalne, dejavne v ljubezni, upeljuje jih na veliko pot duhovne svobode, ki pa ni brez boja med logiko sveta in logiko duha, ki imata nasprotujoče si sadove. Vemo, da je prvi sad duha, povzetek vseh drugih, ljubezen. Vodeni po svetem duhu so torej verniki Božji otroci, ter se lahko obračajo nanj in ga kličajo Aba Oče. Tako kot Jezus osvobodi nekoga, ki ne pade več v strah pred smrtjo, ker je Jezus vstal od mrtvih. To je veliko upanje. Božja ljubezen je zmagala, še vedno zmaguje in bo še zmagovala. Usoda slave za novega človeka, ki živi v duhu, že zagotovljena, kljub perspektivi telesne smrti. To upanje ne razočara, kakor opozarja tudi bula ob napovedi prihodnjega jubileja. Drugič, kristijanovo bivanje je življenje vere, dejavne v ljubezni in prekipevajoče od upanja, v pričakovanju ponovnega Gospodovega prihoda v slavi. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo je iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih, saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platno glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na platno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je v mučeništvo Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svoje zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa 4 osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka,
in prerok, ki je bil samo v zaporu in obglavljen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.